Pablo Jose Aristorena, egunon.
Egunon, Maite.
Atzo Eguzki Urteaga soziologoarekin eta Vicente Brignon kazetariarekin hitz eginda argi geratu zitzaigun zeinen estua espero den leia bigarren itzuliari begira, esate baterako Baionan, ez soilik Baionan, baina Baionan dago bereziki interesgarri, ezta?
Bai, Baionan leia estua izango da eta interesgarria da besteak beste hiriburua Baiona da duela 7 urteko hauteskundetan ere 26 boturen aldearekin bakarrik lortu zuen Jean-René Etxegaraik auzapez izatea eta ekainaren 28an bigarren itzulira pasadiren taldeen artean leia oso bizia izango da eta are gehiago bada beste datu berri bat duela 7 urte izan etzena eta da 50.000 biztanleko langa pasaduela Baiona hiriak. Horrek esan nahi du 45 kontseilari izatera pasako direla eta asko kanpotik etorritako jendeak dira Frantziatik, Frantziako eta erretretadunak gehienak Ipar Euskal Herrira bizitzako azken urteak goxoki pasatzera etortzen direnak eta hoiek lekuan lekuko gora berak istorioak berezitasunak norbanakoen ezaugarriak ez dituzte ezagutzen eta botu ematerakoan agian ez dira aintzat hartuak izango. Eta zergatikan leia hainbizia, begira. Aspaldidanik dago hor Alderdi Sozialistaren eta Zentru Eskuinaren arteko leia eta tartean dabiltza ere abertzale eta ekologistak. Jean-Claude Iriart abertzale eta ekologisten buruak atzera egin du bazuen eskubidea ekainaren 28ko bigarren itzulian parte hartzeko baino atzera egin du eta ulertu daiteke atzera egin duela Jean-René Etxegarairen zerrendaren alde. Naiz horrela esana izan ezten, horrela ulertu beharko litzateke zergatik. Henri Etxeto sozialistak eta esan behar da bide batez Frantzian den Jakobinorik handienetako batek lortu du Mathieu Berger beste ezkerreko zerrendarekin aliantza egitea eta abertzale eta ekologisten taldeko ekologista batzu ere zerrenda horren Henri Etxetoren zerrendaren alde atera dira. Zergatik dago horrelako gatazkan? Begira, Jean-René Etxegarai, Baionako auzapez izateaz gain, Euskal Elkargoko presidentea ere bada. Zentro Eskuineko auzapeza, Euskal Elkargoko presidentea ere bada. Eta berak dituen bertute eta dituen utxena artean, aipatu behar da behintzat oso gertuko gizona eta lekuan lekuko guztiekin, harremana izaten jakinduen pertsona izan dela Henri Etxeto izan ezten bezala. Lehen aipatu dut eta Frantzian Alderdi Sozialistaren baitan, Espainian ez bezala, Frantzian Jakobinoek indar handia izan dute. Denok ezagutzen ditugu Jean-Pierre Chevènement, Henri Emanueli, Jan Espilondo bera, Angeluko alkatea izan zena, eta soka hortakoa da Henri Etxeto, zilegitasun osoarekin, baino Jakobinoa dela azpimarratu beharreko afera da. Eta Jakobino izateak kasu honetan zer daka? Baionak eta berezik Euskal Elkargoak dituen berezitasunak eskumen gutxi, baino egiten dituen gauzetarako, ez litzatekela hautagairik edo hautagai bai, baino ez litzatekela auzapezik onena izango. Ikuspegi hortatik begiratuta, beste norbaitek beste ikuspegi batetik begiratu lezake eta zilegitasun osoz bestelako iritzi eman. Baina gauzak azaltze aldera, gauza horiek azpimarratu behar lirateke. Aipatu dut ere Jean-Claude Iriarteren zerrendak atzera egin duela eta hor ulertu behar da naiz beraiek horrela esan ez duten publikoki neurri batean Jean-René Etxegarairen zerrendaren aldeko apustua dela. Oso harreman estuak izan dituzte, azken urtetan Ipar Euskal Herrian gertatu diren zenbait ekintza. Adibidez, gogoratu behar dut, izugarrizko arrabotsa sortu zuen laborarien ganbarak, Frantziako gobernuak oztopoak jarri zizkionean, eta laborarien ganbarako abokatu besteak beste Jean-René Etxegarai, gaur egungo Baionako auzapeza izan zen, ezta? Badira beste mila historio aski ezagunak direnak, ezta? Eta, esan bezala, Jean-Claude Iriarten zerrenda horrek atzera egindu. Izan ere, batu nahi izan zuten, Mathieu Bergerekin eta, baina, adostasunikan etzen lortu izan. Hori horrela da. Eta gero beste gauza bat aipatzekoa, agian aztua daukagu, baina 2006an, eta hau nik uste dut garrantzia handikoa dela, Euskal Elkargoaren funtzioa ulertzeko, 2006an urtean, Jacques Chirac Frantziako presidente zenean, eta Dominique de Villepin lehen ministro, eta Nicolas Sarkozy barne ministro, Euskal Herrian barne ibilizen Nicolas Sarkozy garai hartan, Chiracek eskatu zion Alain Lamassoure eurodiputatuari egin zezan txosten baten, Frantziak muga egiten zituen herrialde guztietako bereizgarriak, ezaugarriak, lekuko ohiturak, kulturak, hizkuntzak eta abarrei buruzko txosten bat.
Hori da hortaz, zure ustez, elkargoaren ernamuina?
Elkargoaren ernamuina horrasten da. Hain zuzen ere, ez dakit gogoan izango duzu, eztabaida handiak izan ziren deszentralizazioaren inguruan, eta buna, esan behar da, Euskal Elkargoak eskumenik ez duela apenas egin duten ekintzarik handienetakoa izan da, orain pandemia garaian, maskak egin eta zabaltzea, ez dute eskumen handirik, baina, simbolikoki badu bere zentzua. Baina, Alain Lamassourek egindako txosten hortan dauka astapena, bai Euskal Elkargoak eta bai Frantziako beste eremutan indarrean jarri diren gisa hortako bestelako egiturek, ezta? Eta Alain Lamassouren txosten horrek aintzat hartzen zituen, hori Euskal Herriko kasuan muga egiten du, Euskal Herriarekin egiten du munda, baina Frantziak Espainiarekin muga egiten du, eta lekuan lekuko bereizgarriak eskatzen zituen Chiracek, eta txosten horri esker izan dira Frantzian gisa hortako egituren sortzeak. Horregatikan, ekainaren 28an, Baionako elkatearen eserlekua jokoan egoteaz gain, Euskal Elkargoaren nondik norakoa ere jokoan egon daiteke.
Ikusi dugu eta bat ere argi geratu, etxe garairen aldekoagoa zarela etxetoren nabaino.
Begira,
horotziko dugu, ez dugu
denbora. Nik gauz bat esango dizut. Nik beti naiz gero eta eskuzabalago jokatzen duten nen aldekoa, eta Jakobinoak etzaizkit bat ere gustatzen, Maite.
Pablo José Aristorena ondo pasa aste bukaera.
Izanuntza.